habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa 14-ka bisha Sebtembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo dad u qabatay musuq maasuq,
kaad shalay arkaysay isagoo miidiya fadhiya oo leh musuq maasuq baa jira, ka isku xidhnaayeen markaad gacantu gaadho isaga kugu soo horeynaya oo doonaya inuu dhexdhexaadin halkaa ka galo. Markaa inta badan waxaanu idhaahnaa qofkasta cadaaladdu waxa ku hadlaa intaan isaga soo gaadhin, laakiin markaa isagu soo gaadho cadaalad ma noqoto, waxa si kale u arka. Macnihii institutionada dowladda madaxda ku imanaysa, baarlamaanka ku imanaya, guurti baa ku imanaysa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Elayska v o a oo ku saabsan sooyaalka waxbarashada Soomaaliya.
iskuulkii ugu horreeyey markii aan furnay waxaan weynay ardo iskuulka isku soo qorta iyo dad waxbarashada u heeloon ayaan weynay, maxaa yeelay xilligaas 2009-kii dadku waxbarashadana uma aysan arkaynin, baahi jirta uma aysan arkaynin. dhinaca kalena da dagaalo sokeeyo oo aada iyo aada u culays badan oo u dhib badan iyo abaartii 2009-kii intaba way jirtay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
wasiirka ganacsiga dowladda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in maamulka madaxweyne Trump uu ka fakarayo inuu dib u eegis ku sameeyo shirkadda Oracle Corp inay gadato aaladda TikTok oo ay la soo wareegeyso iyada. Mnuchin ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta CNBC in dowladda Mareykanka ay si weyn ugu hanweyn tahay in shirkadaha Microsoft iyo Oracle oo laga leeyahay gudaha dalkan Mareykanka labadaba ay daneynayaan inay iibsadaan aaladdan. waxaa kale oo dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay fiirinayaan haddii shirkadahan ay la wareegaan shirkadan si ay markaas ugu yeeshaan hantidooda gudaha dalka Mareykanka oo aanan looga soo isticmaalin hanti kale gudaha banaanka Mareykanka iyadoo ammaanka la ilaalinayo. maamulka madaxweyne Trump ayaa si weyn waxay u sheegeen in shirkada ByteDance ay rajeynayaan in ilaa iyo 20-ka bishan Sebtembar ay fiirin doonaan bal in ay la wareegaan howlgallada TikTok islamarkaasina ay gudaha dalkan Mareykanka ka isticmaalaan, taasi oo sida maamulka Trump uu sheegay ay noqon karto arrin ay aamini karaan maadaama gudaha dalka Mareykanka laga leeyahay ByteDance. waxaa jira ugu yaraan 29 milyan oo dada oo uu saameeyay xanuunka COVID-19 guud ahaanba dunida, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyay magaceeda WHO. waxaa arrinkan ay saameyn ku yeelatay kadib markii kiisaska maalin qura la arkay inay gaarayaan 307,930 kiisas oo hor leh oo lasoo wariyay guud ahaanba dunida axaddii shalay. maalin ka sii horreeyana waxaa sidoo kale la arkay kiisas gaaraya 300,000+ oo dad oo xanuunka uu soo ritay bishan Sebtembar 6-deedii sida ay sheegtay isla WHO. waxaa kaloo xanuunka COVID-19 u dhintay tiro ka badan 12,400 oo dad ah Abriil 17-keedii. waxaa sidoo kale hay-adda WHO ay sheegtay in dalalka India, Mareykanka iyo sidoo kale Brazil ay yihiin 3 waddan ee dunida ugu dhimashada badan marka la eego xanuunka COVID-19 intii uu kordhay. waxa ay sheegeen in kororka dhimashada ay ka badan tahay 5,500 iyadoo ay waxaa sidoo kale ay sheegeen in dunida inteeda kale 917,000 oo kiisas ay kordheen guud ahaan. India ayaa waxaa la sheegay in 94,372 kiis laga helay, halka Mareykanka sidoo kale tana la sheegay in ka badan 45,000 oo kiisas, Brazilna 43,000 axaddii toddobaadkan inuu xanuunku soo ritay. tiradan ayaa waxay ka hooseysaa 44,000-kiiba tii ugu horreysay marka la fiiriyo Mareykanka wixii ka horreeyay bishii July bilowga markii uu ahaa xanuunka COVID-19. 48 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka iyo India ayaa mid kastaba wuxuu warinayay in ka badan 1,000 kiisas oo xanuunka COVID-19 dad uu soo ritay, halka Brazilna la sheegay inuu soo ritay 874 qof. labada xisbi ee saaxiibka dhawla ah Alexei Navalny oo isagu ah nin si weyn u dhaleeceeya maamulka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa la filayaa inay ku guuleystaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee ka dhacay Serbian maanta taas oo ka tirsan gobolka Tomsk sida ay muujinayaan natiijooyin horudhac oo la siiday isniinta maanta tani waxay ka dhigan tahay in xisbiga talada haya looga adkaaday doorashooyinka baarlamaaniga Kazenia Vadeyak iyo sidoo kale Andrea Vadeyak ayaa ka soo muuqday labada deegaan doorasho ee Tomsk halkaasii oo ah magaalo dhaqaatiirtu sida ay sheegeen Navalny horey loogu sumeeyay isla markaasina loogu geystay dhibaatooyin 48 saac ee la soo dhaafay xisbiga talada haya ee dalka Ruushka ayaa wuxuu helay 24% codadka doorashada ee ka dhacay Tomsk sida ay muujinayaan natiijooyinka la soo wariyay maanta oo isniina Xarun cusub ayaa laga dhisayaa Taiwan si loogu sameeyo diyaaradaha F-16 ee Mareykanka uu sameeyo. Dhowr iyo toban wadan ayaa waxay isticmaali doonaan xaruntaasi. Waxaana arrinkaasi ka caraysiisay dowladda Shiinaha. Waxayna sare u qaadaysaa ayaa la yiri xiriirka military ee diblomaasiyadeed ee Asia Mareykanka uu ku leeyahay. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay lahaanshiyaha Taiwan oo iskeed isu maamusha waxayna sidoo kale to ka hortimaada in wadan kale to uu taageero siiyo dowladda Taiwan gaar ahaan marka ay timaado arrimaha difaaca saraakiisha Shiinaha ayaa horey waxay uga digeen dowladda Mareykanka inay xirto dhamaanba kontaraad ay ugu iibinayso F-16 Taiwan hase yeeshee taasi beddelkeeda ayaa Taiwan ayaduna ay suwan uga soo horjeesatay in Shiinaha uu maamulo xaggeeda waxayna doonayaan in ay ayagu sameystaan awood military oo ka madax banaan dalka Shiinaha.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownaa hanti dhowrka guud ee Soomaaliland, Axmed Yuusuf Dirir ayaa faahfaahin ka bixiyay saraakiil la xirxiray kadib markii lagu eedeeyay inay sameeyeen musuqmaasuq. Hanti dhowraha ayaa sidoo kale ka hadlay baaritaanada ay ku wadaan shaqada qaar ka mid ah dowladaha hoose. Warkaan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle.
Xoga hoose oo ay heshay fiyoodo ayaa tilmaamaya in labadii bilood ee ugu dambeeyay saraakiil ka kala tirsan dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ee Soomaaliland xabsiga loo saxaabay iyadoo lagu eedeeyay inay lunsadeen hanti dadweyne. Xogahaasi waxay tilmaamayaan in tirada dadka la xirxiray 6 maalmood ee ugu dambeeyay degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay gaarayaan 15 qof kuwaasi oo isugu jira xisaabiyayaal, isuduwayaal gobol iyo saraakiil kale oo ka hawlgalaya xarumaha dowladda hoose oo ka mid ah Soomaaliland iyo wasaaradaha ka tirsan dowladda dhexe. Haddaba si arrintaasi aan xog dheeraad ah uga helno ayaanu waxaan wax ka weydiinay hanti dhowraha guud ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirir waxaan ugu horeyn hanti dhowraha guud weydiiyay bal inuu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo dhaqdhaqaaqyada la xiriira eedeymaha iyo baaritaanada ay ka wadaan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Horta berberiin ma aha booramo keliya burco iminka laban soo eedaynay 3 ka hor annaga hanti dhowrahan mar kale aanagu ma xukuno qofka laakiin waan soo eedaynaa eedeyntaa markay gaadho xeerlaanta maxkamadda loo gudbiyo dhinac baan ka nahay waxaan la nimaadnaa cadeymaayaga burco laba qofaan iminka ka eedaysan berbera laba ka eedaysan booramo iminka sida aad sheegtay dad baray fada laakiin khaladaad ku keenay dhinacii dakhliga dowladda ka barbar shaqeeya ayaa ayaguna noo eedaysan marka waxay faylashoodu leeyahay inaanu dhamaantood u gudbinay hay'adaha garsoorka ku shaqada leh dokumenti saan bay ugu milmeen waa dadkan mootaayeen ka shaqeysta marka dokumenti saan baanu hadda ku haynaa inay isticmaalayeen documents been abuura waxa la yiraahdo falsification of documents waxaan ku yadeen in waxaan documents been abuura dawladdu leedahay isticmaaleen
qaar ka mid ah bulshada ayaa inta badan soo qaata in inta badan anti dhowrka guud ee Soomaaliland ay eedeeyaan shaqaalaha dawladda sida isuduwayaasha xisaabiyaasha iyadoo saraakiisha sarsare sida wasiirada dhijiyada ama agaasimayaasha guud iyo saraakiisha hay'adaha madaxa banaan ee sarsare aanay eedeynin ama aanay ishoodu qabanin anti dhowraha guud ee Soomaaliland ayaan su'aashaasi hor dhigay Axmed Yuusuf Tirir
waxaan isleeyahay taade xaqiiqda dhacday ayaa beeninaysa waa markii ugu horeysan isleeyahay labada sanaan iminka hawshan ku jirnay in wasiirro la soo eedeeyo oo ay xilalkoodi ku waayaan in agaasimaya la soo eedeeyo oo ay xilalkoodi ku waayaan oo u gudbino xeerlaaninta taas waxa ku tusaysa maadaama wasiirku ugu sareeyo executive-ka marka laga yimaado madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka fulinta waxa ku tusaysa inaanu ilaa halka u sareysay gaadnay hadda korna maydan maqal baan u maleynayaa hadee wasiir la soo eedeeyay oo maxkamad loo gudbiyay ama aan raad xeerlaaninta aanu gaarsiinay marka taa xaqiiqda practical ka jirta ama xaqiiqda dawaaqaca ayaa beenisayda
midan hawlba soo bilowdaan dhamaystirkeeda macaqabado aan sharciyaba idin soo wajaha
xaga arqalada kale nagu ma yimaadaan laakiin markasta waxaan ku dadaalnaa inuu sharci waafajino
oo wax kasta heshaaba wada sharci ah ay ku taagnaadaan inaad cadeymo ku filan hesho hanti dhowrku inta badan markuu baaris sameeyo waa inuu helo cadeymo ku filan waxaan muhaya wixii cadeymo ku filan waayo waa inuu ku daro management letterka ama maamul toosinta ku daro marka caqabadana soo wajahama jiraan laakiin anaga qodax ka gurkayga ayaa muddadaas inay qaadato keenta
dhinaca kale nimco cabdi axmed waa ardayad wax ka barata jaamacadda hargeysa ee magaalada hargeysa waxay dareen ahaan ka falcelinaysaa dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha baaritaanada hay-adaha dowladda ay ku hayaan hantidhowrka guud ee somalilan iyadoo si gaara u aaminsan in lala dagaalamo musuqmaasuqa kaasi oo ay sheegtay in dowladaha soomaalida uu sida xarka ugu baxay
anu waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda hargeysa oo si fiican baan usoo dhoweynay hantidhowrka iyo hawshu qabanayo khaasatan inagoo afrika wuuna ragaadiyey caalamka winku maxaa la yidhahdaa ayay daweynu uga dhownahay musuqmaasuqa ilaa maalin waa la xidhayaa waa la soo deynayo marka halaga midha dhaliyo oo hala gaadhsiiyo qof walba wuxuu daanu xaq u lahayn u qaatay halaga soo celiyo si dadka kalena tusaale ugu noqdaan oonay hantida qaranka u cunin madaxda dowladda kala duwan way ku indhahoog hadday arkaan qof xaqii la mariyey oo la geliyey sharcigii way ka baqan lahaayeen noloshooda waxay ka dhigi lahaayen nolol caadiya xitaa reerkii kasoo baxayay ninkii dowladda loo dhibeebaa ugu sacbatumaya dee hantidii dadku la qayb
shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee somalilan ma qaataan lacag ku filan marka la eego mushaharka iyo gunooyinka ay u xaadiraan maadaama shaqaalaha hanti dhowrkuna ay ka mid yihiin shaqaalaha kala duwan ee somalilan sidee ayaa loo damaanad qaadi karaa inay ka fayoobaadaan in aanay ku milmin goobaha ay baaritaanada ka wadaan hantidhowraha guud ee somalilan axmed yuusuf dirir ayaan weydiiyey su-aashan
waxaan isleeyay horta xaqiiqada maanta taallaa ayaaba muujinaysa shaqaalaha inuu ka duwan yahay macnii dhaqankii hore ee laga filayay inuu yeelan jiray inta badan waxaan isku daynaa inaanu dhinaca ka daboolno dhaqaalahooda qofka marka uu baxaayo baadhis wax ku filan uu ku noolaan karo oo uu kaga maarmo cidda uu baadhaayo
caqabadaha ugu badan ee marar badan yimaada waxaa ka mid a marka cid la soo eedeeyo isla markaana baaritaan rasmiya lagu sameeyo in qaar ka mid a dadka ay isku reeraha yihiin ay si gaara u difaacaan waxaan weydiiyey bal in nidaamka qabaliga ahi uu wax dhibaataa ku hayo marka la eego baaritaanada hantidhowrka guud ee somalilan ay wadaan
horta caqabadaha ugu weynaanu aragnaa waxa weeyaan kii shalay telefishinka fadhiyey ee ka hadlaya waxbaa la musuqmaasuqay mid ay si isugu xidhan yihiin ama si siyaasadeed isugu xidhnaadaan ama si reer ha isugu xidhnaadaan ama cilaaqaad kaleba ha ka dhexeeye kaad shalay arkaysay isagoo miidiya fadhiya oo leh musuqmaasuq baa jira ka isku xidhnaayeen marka gacantu gaadho isagaa kugu soo horeynaya oo doonaya inuu dhexdhexaadin halkaa ka galo marka inta badan waxaanu idhaahnaa qofkasta cadaaladda waxa ku hadlaa intaana isaga soo gaadhin laakiin markaa isagu soo gaadho cadaalad ma noqoto wuxuu si kale u arka macnii institutionada dowladda madaxdaa ku imanaysa baarlamaankaa ku imanaya guurtibaa ku imanaysa cid aan ka hadlayni ma jirto marka tiraahdo waxaan waa wixaynu ka hadlaynayna waxa weeyaan waa inuu isagu wuxuu ka eegaya dhinaca uu ka soo taagay laakiin annagu waxaanu kaga faya qabnaa waxaa wadadeedaan raacnaa jidka nagama duwaan waxaa hareeraa naga taabanay
dadka haatan ku eedaysan tallaabooyin musuq maasuqu ay ku kaceen ayaa waxaa xogaha ay helaysa v o du ay tilmaamayaan in lacagta ku maqan ama ay lunsadeen ay ku dhowdahay ilaa iyo 1 bilyan oo shilinka somalilana taasi oo u dhiganta 1 milyan oo dollarka maraykanka khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kalena wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee somaliland ayaa maanta sheegtay in ciyaaraha gobollada somaliland qaban doono dabayaaqada bisha oktoobar ee soo socota warbixintan hargeysa waxaa kasoo dirtay sagal mustafa xasan
wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland boos mira maxamed oo ay ku weelinayaan agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaraddaasi ayaa waxa uu shaaciyey waqtiga ay qabsoomayaan iyo goobta lagu qabanayo
ciyaaraha gobolladu waxay ka kooban yihiin kubadda cagta kolayga ciyaaraha fudud oo gobollada dhamme ay ku tartami doonaan somalilan dhammaan 14 gobol waxaa lagu qaban doonaa hargeysa dadkaa waxaa la doonayaa 7-20 inay halkan yimaadaan kusoo wada xiroodaan magaalada hargeysa 7-20 oktoobar 8-20 ay ciyaarihii inoo furmaan halka waxaan ka ogeysiinayaa iyagoo kolay waraaqo badanna naga bixi doonaan wasaaradda arrimaha gudaha aad noogala shaqaysa nabadgelyada ay ciyaaruhu ku socdaan waxaan kaloo ogeysiinayaa dhammaan madaxda gobollada ee jamhuuriyadda somalilan iyo isuduwayaasha ciyaaraha ee gobollada intaa waxaan uu siinay 8-20 oktoobar ilaa maanta waa dhowr iyo 4 cisho waxay u baahan tahay inaan imika bilowdaan tababarkii iyo nin walba wixii hadlay ma lahay
dhanka kale wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inay barbar socdaan doorashada xidhiidhada kala duwan ee ciyaaraha oo ay kasoo qaybgeli doonaan gobolladu
tan saddexaad oo maan doona halkan aan ka naadinno dadkuna ay in doora sugiyeen waxa weeyaan doorashada xidhiirka kubadda cagta xidhiirka kubadda kolayga iyo xidhiirka ciyaaraha fudud saddexdaa xidhiidh waxbaa ka samaysnaa intii hore xireerkiina waxaa la doonayaa inuu ka ballaadho intii hore ahaa xireerku kooxahana geesuun baa isku yimid jiray dabeedaha in halkan lagu dooran jiray sidaasuu ahaa xireerkan doorashadiisu way ka ballaadhan tahay waa national somaliland national federation buu noqonayaa dhammaan gobollada waa laga wada imanaya
dhanka kale waxa uu sheegay wasiirku inay sanadkani u qorsheeyeen kuna soo dareen dadka maqalka naafada ka ah oo iyagana loo qaban doono tartanka ciyaaraha
qorshihii sanadkan wixii iminka naga aadanaa waanu doonaa inaan halka ka iclaamino waxaa ugu horeyn doonaa waanu jecellahay in hay-adaha kale iyo wasaaradaha kale ay khuseeyaan dadka baahyaha gaarka leh ay ku daydaan tartanka kubadda cagta oo dadka dhagoolayaasha maqalka aan waxba aan u hagaagsanayn waxaa ka qaybgeli doona tiim hargeysa tiim burcaa iyo tiim boorama hargeysa waa laba tiim wuxuu bilaabmi doonaa tartankaasu 19 bisha sebtembar waxaanu dhammaan doonaa 23 bisha sebtembar
sagal Mustafa Xasanuur V O A Hargeysa
warbaahinta kenya ayaa tabinaysa in xabsiga loo taxaabay guddoomiyihii gobolka gaarisa cali buuno qorane isagoo lagu eedeynayo musuq maasuq warkan waxaa soo diray maxamed faarax shire
gobolka gaarisa county afar ka mid a shaqaalihiisu lagu haystay musuq maasuq lacag inay ka dhuunsadeen bangiga adduunku u lahaa loogu talagalay dhismaha iyo bilic soo celinta magaalada gaarisa ayaa saaka aroortii ku jarmaaday xafiiska guddiga musuq maasuqa halkaasoo faylashoodu ay yaaleen baaritaanadii iyo weliba weydiintii la bilaabay lixdii oroornimo ayaa waxaa la soo gabay gornimo labada duhurnimo kadibna waxaa loo dhaadhiciyay maxkamadda milimani halkaasoo maxkamaddu ay dib ooga dhacday dibna waxaa gobanarka garisa county iyo weliba saraakiishanka la socota loogu celiyey xabsi gobana cali bunow qorana iyo saraakiishan kale ayaa waxaa lagu eedeynaya inay luunsadeen lacag gaarisa 203 milyan oo lacagta dalkani kenya oy lahayd bangiga adduunka looguna talagalay in wax badan looga qabto bilic soo celinta iyo weliba suuq weyn oo gaarisa gudaheeda ku yaallo lagu dhiso xiriiro kala duwan oo aan la sameeyey saraakiisha ka ag dhadhow gobanarka gaarisa county dhammaantood waxay ahaayeen kuwa si rasmi aan uga hadli karin xaaladda gobanarka gaarisa county balse guddiga musuq maasuqa ayaa waxay sheegeen in ay weli gacanta ku haynayaan gobanarka iyo saraakiisha kale aha in gobanarka gaarisa county oo keliya haatan ay dacwadii kaga socoto guud ahaan dalkani kenya shan ka mid a gobanaro kale ayaa ilaa haatan loo sheegay in ay xafiiska faaruqiyaan iyadoo baaritaanana ku soconayo berita ayaa gobana cali binow qoran iyo saraakiishaasi kale lagu soo celin doonaa maxkamadda halkaasoo maxkamadeyntoodu ay kasii socon doonto iyagoo halkaasi iska difaaci doono maxamed faarax shire v o a garisa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno marxaladihii ay soo martay waxbarashada soomaaliya badankood aqoonyahanka iyo jaamacadaha dunidu waxay ku qeexaan waxbarashada hanaan lagu helo cilmi iyo aqoon hanaan lagu gaaro aqoon ku salaysan mabaadii xirfad akhlaaq iyo habdhaqan bulsho oo horumarsan gumaystihii ka hor soomaaliya ma jirin waxbarasho muuqata laakiin waxaa jiray mujtamac qofba wixii waaye aragnimo ah ama aqoona oo uu soo helo isweydaarsan jirtay aboon siciid saalax axmed oo ka mid aha macalimiintii dowrka ka soo qaatay hanaqaadka waxbarashadii soomaaliya haatanna wax ka dhiga jaamacadda minnesota ayaa si kooban lagu sharaxaya marxaladihii ay ku soo bilaabatay waxbarashada soomaaliya
soomaaliya waxay soo martay kii koowaad ee habkii diiniga ahaa ee waxbarasho habaysan ugu horreysay waxay soo martay qaabkii waxbarashada oo isticmaarka ama gumaystuhu u dhigay waxay soo martay gumaysiga kabacdi xornimadii ahayd muddo kooban oo hab gooniya iyo ujeedooyin midba lahaa waxay soo martay waxbarashadii kacaanka oo waqtigii dambe iyo afkii la qoray
markii ay soomaaliya burburtay sanadkii 1991 waxaa la burburay wax kasta oo adeegyadii bulshada ahaa oo ay waxbarashaduna ku jirtay لكن وحاس مركي الدنبه او استاغي اقونيها سوماليات او درامي اندي باتدي لغد حلي بربور كاللوغو سو كبان كاري او كاليا يدو لجيهيو اللانكا داد كان لغا سارو جهلغا عبدالكريم حسين قوليد مدحويني هوري ايقل مدوق وحا او كامدها شخصياتي دورك كسوقاتي سونولين تاوح برشادة سوماليا اي بربوركا حلغا او اغاسمكا اها هايد غرغار او دلك كويد لغا لها يساقو مركي الدنبانا مدحكا نوغضي دلدا FPNs oo ay inta badan dugsiyadii waxbarashada ee dalka hoos iman jireen waxaan weydiiyay isagoo ku sugan Nairobi caqabadihii laga soo maray soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya
iskuulka ugu horeeyay markii aan furnay waxaan weynay ardo iskuulka isku soo qorta iyo dad waxbarashada u heeloon ayaan weynay maxay yahay xilligaas 2009kii dadku waxbarashadana umaysan arkeynin baahi jirta umaysan arkeynin dhinaca kalena da dagaalo sokeeyo oo aad iyo aad u culays badan u dhib badan ee abaartii 2009kii intaba way jirtay ee aad sano fal oo xilligaas waddanka ka shaqeynayay oo aan mas'uuliyiin ka ahayn ayaa sabab u ahaayeen inaan iskuulada furno markii ardaydu inoo iman waayeen gargaarkii iyo waxbarashada aan isku xirno oo aan dadkii niri aan idaahno cidaal cidii arday noo keensataa ee gargaar baan siinayna haddii laba noo keensatana waa u laba laabayna caqabadaha kale nagu horimid waxay tahay iskuuladii markaan furnay waxbarashadu iskuul kaliya ma u baahna curriculum bay u baahan tahay manhaj waxay u baahan tahay imtixaan mideysan waxay u baahan tahay shahaado mideysan waxay u baahan tahay shahaadadaas oo dibadda laga aqoonsado waxay u baahan tahay tacliin sare ardaygii secondary ka baxo waxaasoo idil ayaa xilli dowlad la'aan nagu soo maaray fool yeeshay 79kii waxaan handana sameeyay secondary-yadii ugu horeeyay ayaan furnay 99kii markii ardaydii secondary-da lagu furay inay qalinjibiyaan ama ay ka baxaan ay maartii soo dhawaadeen haddana waxaan aasaasnay daladii waxbarashada ee FPNs oo hadda ah dalada dalka daladaha waxbarashada ugu weyn ayaan xilligaas aasaasnay
markii tiradii dhalinyarada ka qalinjabinaysay dugsiyada sare ay aad u badatay deeqihii waxbarashada ee dibadda laga heli jirayna ay ku filnaan waayeen ardayda Soomaaliyeed ayaa haddana aqoonyahanku waxay mar kale u istaageen soo noolaynta tacliinta sare Dr. Cali Sheikh Ahmed Abu Bakar, gudoomiyihii hore ee jaamacadda Muqdisho, waxa uu ka mid ahaa aqoonyahankii ku dhiraday in dalka laga aasaaso jaamacado.
1993 ba annagu kooxa waxaan ka doodnay in loo baahan yahay in tacliin la sameeyo ay qasab tahay, taasna waxaan ku talaabsanay inaan 10 dal oo caalamka ah aan u safarno curriculum aan ka soo qaadanay iyo waaye aragnimada jaamacadka dawladuhu maamulayaan iyo jaamacadka dadka private-ka ah jaamacadka private-ka oo dadka gaar u leeyihiin iyo jaamacadka kale ee bulshadu leedahay intaba aan soo aragno 1995 ayaan guri yar kireysanay Mooryaantii xamar isku leeyneysay ayaa naga bililiqaysatay markaas haddana aan dib aan u fikirnayo ma aanan quusanin 1996 ayaa waxaan go'aan qaadanay sanada dambe oo 79ka ah in la furo Muqdisho University annagoo soo dhameystirnay curriculum-keedii annagoo soo dhameystirnay macallimiintii aan qaadan lahayn annagoo soo dhameystirnay shuruudii ardayda qawaaniinteedii iyo xuquuqdii lahaayeen ayaa sidaas ayaa lagu furay
Dr. Cali Sheikh Ahmed Abu Bakar ayaa ka warramaya caqabadihii laga soo maray aasaaska jaamacadaha burburkii kadib
caqabada koobaad waa caqabada security-ga ama amniga weeye caqabada labaadna waxa weeye annaga oo maal u haynin jaamacadaas caqabada saddexaadna waxa weeye bulshada Soomaali oo marka aan rumaysneyn inta aliin sare waxaan dawlad ahayn ayna sameyn karin caqabada shanaadna waxay ahayd ardada aan qaadanayno oo kalsooni buuxda marka aan ku qabin inaan u sameyn karno shahaado mu'tarafa taban Mooryaantaas in ka midhi waxay ku dhaartin hadii la furo ina jaamacadda baab inayno laakiin annaga hawshanada si fiican ayaan u wadanay markii aan jaamacadka caalamka markii ba la xiriirnay oo sanadii koobaad ba aan xubin ka noqonay ururo caalami oo Carab iyo Afrika baan ka noqonay wax ugu horeeya lagu weydiinay waxa weeye wasaaradda tacliinta sare ka keeshahaado ina jaamacad runa tahay dawlad kolkaa la ictiraafsan yahayna maysan jirin waa dhibaato aad iyo aad u weyn bay ahayd laakiin dhibaatada waxaan kaga gudubnay dadaal aad u weyn oo sameynay ururada aan galay la qayb bay ka ahaayeen si rasmi ah marka ay jaamacaddu waxay xubin uga noqotay ugu yaraan 3-4 urur 2 sano gudahooda oo jaamacadaha adduunka ay ka mid yihiin taasa marka waxay keentay shahaadada Muqdisho University in hor laga aqbalo oo waxba lagu xirin wasaaradda Cali Sare iyo waxaas aan lagu xirin saasay markii aan Yurub iyo Amerika ardaydanadii 4 sano ay ka baxday meel adduunka ay tageen oo laga aqbalin aysan jirin oo ugu weyntahay Pakistan iyo India iyo Malaysia iyo Carab oo dhan iyo Yurub oo dhan oo aakhirkiina shahaadadii ugu weyneyd aan ka helay Amerika
xilligii burburka kormeerka iyo wadista hanaankii waxbarashada oo ay ahayd shaqo ay lahayd dowlad waxa dhabarka u ritay dalado ay ku mideysnaayeen dugsiyo waxbarasho. Abdulqaadir Maxamed Xasan, madaxa muassasada Makka Al Mukarrama oo ay dugsiyo badan ku mideysan yihiin, ayaa ka waramaya kaalintii ay buuxiyeen daladaha.
Daladahaas shaqadooda waxaa ka mid ahayd kow, dhowrista taxanaha ardayda oo ay kormeeraan samaynta buugaag iska jacbur ah oo manhaj buuxana la dhihi ka jirin laakiin bilow fiican ahaa oo wax laga dhigo kormeerka dugsiyada hoostaga, daladahaas samaynta shahaadooyin iyo aqoonsi u raadintooda shahaadooyinkaas, bedelka ardayda oo gudahooda ah, kaydinta xogta ardayda iyo natiijooyinkooda, natiijada imtixaankooda. Intaasoo dhan
waxaa caqabadihii ay ardaydu wax ku barteen ugu daraa ammaan darri dhaxal siiyey arday badan iyo macalimiin inay naftooda ku waayaan. Abdulqaadir ayaa dib u xusuusinaya qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa.
Waxaa ka mid ahaa asuuq lagula kacay ardayda dugsiga Axmed Gurey 2003. Waxaan kaloo xasuustaa oo aniga dugsi aan maamulayay markaas iyagoo dugsiga Jaabir bin Xayaan faraca suuq bacaad iyagoo ka baxay ardayda imtixaan ayaa 4 jardiino waxaa ku haleelay ba gaari ay saarnaayeen nooca hoomeyda loo yaqaano qarax. Runta qaraxa markaas wuxuu ahaa nooc ugu ba 2008 ayay ahayd. Ilaahay ayaa maaragtay fududeeyay oo yasiray dhimashreen ba jirin laakiin dhaawac ayaa jiray. Waxaan kaloo goobjoog ahaa oo aan fadhiyey munaasabadii hotel Shamu ardayda jaamacadda Banaadir ay ku qalin jabinayeen 2009. Meeshaas oo xaflad qurux badan ahayd ayaa daqiiqada kadib waxay isu bedeshay xinjirad dhiiga. Waxaa kaloo jiray oo aan xusuusta dhibaatadii xaruntii harkaha iyo saamaha arday safi ugu jirta waxbarasho inay maaragtay dhib uu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac maaragtay qarax ayadana maaragtay uu jiray. Waxaa kaloo jiray 2017 aan dhaho dugsiga Hoyga Xamar bas uu leeyahay in meel u dhow isbitaalka Digfeer in maaragtay dabley ay rasaaseeyeen gaariga arday ku dhaawacantay gabar yar oo la dhihi jiray Allahu naxariisee deeqo Daahir Cali oo fasalka saddexaad diganaysayna ay ku dhimatay. Waxaa ugu dambeeyey qarxii ardayda jaamacadaha u socotay X control 13 December 2019 oo runtii arday badan ay ku naf waayeen, qaar badan ay ku dhace ay ku dhaawacmeen. Waxaan tiro lahayn madaafiicdii dhacaysay iyo xabadihii wiiftada ahaa oo arday badan galaaftay runtii oo aan tiro lahayn. Dugsiyo quraan oo ay ku habsadeen madaafiic way jirtaa. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan xanuunka badan ayaa la soo gudboonaaday ardayda Soomaaliyeed.
Dowladihii dalka soo maray burburkii kadib ayaa mid waliba waxay isku dayeysay intii awooddeeda ah inay kobciso waxbarashada inkastoo aanay ku guuleysan. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu soo noqday wasiirka waxbarashada ee dowladdii Soomaaliya ee xilligii Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Waxbarasho hadda oo dowli ah oo ay xukuumadda ama dowladdu ay maalgeliso oo muuqda weli dalka kama jirto. Dayactir badan oo aan jirin iskuulladii dowliga ahaa oo loo isticmaalaa si private ah, dalkuna oo xaal dagaal ku jiro, yacni waa iska dhibbanayd xaaladda waxbarashada dalku ay dhibbanayd. Ardada qaarkood ma heli karaan inay fiiga iska bixiyaan. Waxbarashaduna waxay u badan tahay sideeda badanba Soomaaliya in maaragtay ardadu ay fii wax ku bartaan ama uniform looga baahan yahay ama buugti inay iibsadaan looga baahan yahay. Runtiina iskuulada dowliga berigi hore waxaa lagu yaqiinay in waxyaabahaas oo dhan laga saacido ardada oo ardayga saboolka ah iyo ardayga maaragtay dhaqaale heli kara labadaba ay iskuulkooda yimaadaan oo aanay caqabad ku noqonin iskuulkii oo fii laga bixiyo, tuition laga bixiyo.
Inkastoo in badan oo ka mid a mujtamaca Soomaaliyeed ay abaal u hayaan bahda waxbarashada, haddana waxaa jira dhaliilo ku aadan in qaar badan oo ka mid a jaamacadaha iyo iskuullada gaarka loo leeyahay loo furtay ganacsi oo tayada waxbarashaduna ay liidato. Dr Cali Sheekh Abubakar ayaa ka jawaabaya.
Waa ognahay wax badan oo saxa inay qabsoomeenna waa la hubaa. Waxaa la hubaa oo kale dowlad la-aanta jirtay iyo dhibaatada jirtay, wax badan oo khaldanna inuu jiray oo waxbarasho ku saabsan waa la hubaa. Laakiin waxaa isweydiin leh 100,000 oo arday oo maanta ka soo baxday iskuulaadka, ururada bulshada soo sameeyey, hooyo iyo aabbo canjeeradoodii iyo cuntadii ay siin jireen caruurtooda in ka mid a ayay wax kusoo bareen. Run ahaan annagana haddaannahay dadkii waxbarashada sare waday, waqti aad u dheer baan gelinaynay oo meesha 7 saac iyo laga shaqaynayo ayaan waxaan ka shaqaynaynay habeen iyo maalin. jaamacad khaldan hadday jiraan waa jiraan oo waa mushkilo jirta oo ina haysata, laakiin waxaan isleeyahay haddii si saxa looga fikiro waxaa soo baxaya tacliin saxa dalka ka samaysantay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah duruufo kala duwan oo laga soo warinayo barakacyaal xaafado laga siiyey duleedka magaalooyinka Puntland. waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro sawirqaadayaal ahaa oo ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab oo ay soo wajahday shaqola'aan kadib markii ay yaraadeen munaasabadihii dadku ay dhigan jireen cudurka COVID-19 dartiis. kaalmihii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka marnayn. aynu ku horeynay barakacayaasha Puntland qaarkood ayaa la siiyey xaafado ay si gaar ah u leeyihiin, hase ahaatee ma haystaan adeegyada korontada, waxbarashada iyo biyaha maadaama dhulka la siiyey uu ka durugsan yahay magaalooyinka waaweyn. aadan Cismaan Sheekh Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka kaamka Baxayo ee degmada Carmo ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda, waxaana wareysigan la yeelatay wariyaha v o a Faadumo Yaasin Jaamac.
aniga magacayga waxaa la yiraahdaa aadan Cismaan Sheekh Maxamed aadan Maysar, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka EDPP-ga kaamka Baxaye ee degmada Carmo.
aadan waxaa tiri gudoomiye ku-xigeenka kaamka baan ahay. xageed ku shaqaysan, maxafiis baa leedahay?
haa, xafiis aan leenahay oon ku shaqayno oo degmada ka go-an. hay-ad baa noo dhistay, DRC la yiraahdo. ilaahay khayr ha siiyo, waxyaalo badan ay noo qabatayna waa jirtay.
adiga ku-xigeen baa tahay, gudoomiyaa kaa sarreeya, imise xubnood ayaa ka koobantiin guddigeen?
waxaan ka koobannahay 11 xubnood. waxaa ku jira dumar 4.
maxay tahay shaqadeen marka?
annaga guud ahaan shaqadeenna waxay tahay dad xamaalata oo guryaha dhisa baan nahay. dadkan waxaan madax ugu nahay wixii caqabad oo ku yimaada ama wax abniga qalqal gelinaayo. haddaanan aragno mase ay noo soo sheegaan inaan abniga la xiriirno oo arrinka dowladdii aan iyo waxaan u dhexaynaa iyo shacabka, taasaan annaga macnaha qabannaa. waxaa kaloo jira kaamkaasaan degannahay hadda koor waxaan degnaan jirnay magaalada, madaxdii isku soo kala bedeshay degmada Carmo, nin ka mid oo la yiraahdo Maxamed Cali Shire ayaa dadkaas asal ahaan meesha dejiyey gudoomiye.
dhulka idinkaa iska leh baanu gartay iyo dhismahaba?
dhismo oo maaragtay dhagax hadda meesha ma jiro, bulukeyt wax dhisan ma jiro, laakiin waa jiingada awashada aan anaga dhisanay. dhulka dowladda guryo dhistay way jiraan. dhulkaas waxaa bixiyey dowladda degmada guryaan ijaar u galayna. guryihii waxa weeye ma iska bixin karna karida, marka dabagal iyo maaragtay waxaa lagu sameeyey xaafad baa nala dejiyey. oon annaga leenahay ilaah baa iskale dhulka, annaga waa dambownaa. dukumiindigeedo cadna wa barakacyaashii ugu horeeye oo dhul dukumiindi leh aan lagu haysanin oon lagu qabqabsanaynin degmada Carmaanka helnay.
waa gartay kaamka aad hadda Baxayo oo aad gudoomiye ku-xigeenka ka tahay, imise qoys ayaa ku nool?
waxaa ku nool hadda waxa weeye mar waa la xagaay baxaa, hadda waxa weeye ilaa 350 waa ku nooshahay. waaba hadda waa lisa saarsaaran yahayba.
goobo waxbarasho ma leeyahay? goob caafimaad oo laydiin dhisa ma jirta?
maya, caafimaad hadday noqoto MCH-ka ay degmada leedahay ayaan annaga wax la wadaagnaa. wax noo dhisan annaga ma jiraan, laakiin dhulkii waa yaallaa. dhulkii oo goob caafimaadna loogu dhisi lahaa iyo iskuulkii danta guud waa yaallaa, dowladda calaamadisay oo waa yaallaa. waxa weeye DRC weeye kaarar noo bixisay, suuliyaal bay noo dhistay. waxaa waxay dhistay gurigan weynoo hadda aan macnaha ku naaloonayno oo maaratay xafiiska noo ah haddaan doonno caruurteyna aan wax ku baran karno haddii macalimiin oo macalimiinta mushaarkooda leh wuxuu ka kooban yahay hool weeye iyo deer weyn iyo qol yaroo xafiisa hoolka waa ku shirnaa xafiiskana guddoomiyaha aniga iyo xibnaha ayaa markii hool dan gaar jirto ku wada hadalna
macaawinooyinka layna siiyo dabcan qoondadeeda iyo dadka ku haboon in la siiyo idinkaa qorsheeyaan
maleynaya xaggan waxay soo maraysaa dowladda hoose haddii ay tahay guddoomiyaha waxa ay soo saxiixaan kii annaga dhan wixii soo gaara halkaa naloo keeno ayaan annaga qoondayna kaamamku waa saddex mid waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa tabakal waxaa degan buulaa juraan baa la yidhahda tabakal midna waxaa la yidhahdaa barwaaqo midna waxaa la yidhahda baxaya waa kaamka ugu horeeyo ugana weyn degmada baxaya la yidhahdaa marka saasay kaamamka kaliya dhibibiyada
korontada iyo biyaha oo kale xagee ka isticmaashaa
matooro yaryar iyo soolari yaron soo gadanay iska isticmaalna weliba waa yaryihiin dadka isku tabar maaha waxaan codsanaynaa inaan ceelal naloo qodo goob caafimaad waxbarasho waxaan aad aga liidannahay goob caafimaad waxbarasho iyo ifka aan haysanin soolar naloo keeno hay-adaha deeqbixiyayaasha na soo eegaan barakacayaasha degmada carmo gobolka bari guud ahaan ee degmada carmo
caqabad ah oo dhinaca amniga iyo ah oo idinla kulmaa ma jiraan
waxa weeye bulsho isku dhex jirto nin xun lagama waayo laakiin annaga degmada nabad baan ku haysanaa abnidarama ma qabno abnidaramaha ma sheegayno maamulka hay-adaha abniga waa nala shaqeeyaan wayna shaqeeyaan guud ahaan wax abnidare ee maahay annaga waxaan ka baxnaa magaalo degmada waxaan ka baxnaa shan sac afar sac lix sac aan ka baxnaa saa kuu fiirinaysa ma jirto waa abni abniga xaggiisa waxa weeye alxamdulilah ilaaha mahadis kale degyadaasaan u baahannahay in maaragtay naloo soo eego hay-adaha deeqbixiyayaasha dal iyo dibad meeshay ku nool yihiin meel alle meeshay ku nool yihiin inayna soo eegaan waxaa iska jira waxaan ku jirnaa cooshado oo annaga aan habaysanno ina macnaha guryo naloo dhiso annagaa dhulka inaan iska leh maadaama ilaahaa iska leh annagaa dambaawnaa annagaa leh tukumiin digii baan haysanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin
kaas wuxuu ahaa aadan cismaan sheekh maxamed oo ah guddoomi ku-xigeenka kaamka baxayo ee degmada carmo waxaana uu u waramayey faadumo yaasiin jaamac waraysi ku saabsan sawirqaadayaasha ku nool xeryaha dhadhaab oo shaqola-aan soo wajahday ayaa idinku soo maqan hase aatee haatan waxaynu ku nasanaynaa codadka fanaaniinta nimcaan hilaac iyo xamda fuwiin aynu eegno dhinaca iyo dhadhaab qaxootiga dhadhaab ayaa wax ay la daala dhacayaan dhaqdhaqaaq la-aanta ka jirta isu socodka bulshada maadaama cudurka covid sagaal iyo toban uu saameyn ku yeeshay guud ahaan dalka kenya xeryaha waxaa ku nool dhallinyaro badan oo ka shaqaysan jiray duubista aroosyada iyo sawirqaadista waxaana xilligan ay yihiin kuwo shaqooyinkaasi ay ka istaageen maadaama ay yaraadeen munaasabadihii iyo aroosyadii ay dadku ku qabsan jireen xeryaha wariyaha v o a cabdisalaam salas ayaa arrimahan ka waraystay xasan kaafi cumar xasan oo ah sawirqaade ku nool xerada dhadhaab noloshiisana ku maarayn jiray shaqadaasi uu haatan hakadka ku yimid
waa mahadsantahay cabdisalaam saad horey u sheegtay waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab kana shaqaysato farsamada gacanta ee loo yaqaano sawirqaadada ama duubista muuqaalada waayadii horey iyo waqtiga aan joogno faqri weyn baa u dhexeeya maxaa yeelay bilooyinkii hore marka laga soo tago bisha labaad iyo bisha koowaad markay ahayd sawirada waan qaadi jirnay muuqaalada waan duubi jirnay aroosada waan duubi jirnay waxyaaba badan aan ka faaidi jirnay laakiin hadda cabdisalaam faqri baa u dhexeeya bishii labaad iyo bisha hadda aan ku jirno oo bisha shanaad bisha lixaad oo dhammaadkeeda faqriga u dhexeeya wuxuu yahay tusaaloo kale sanadka bilowgiisa ama dhammaad sanadkii hore dhammaadkiisa shaqa baan haysanay aroosyadii baa dhici jireen xafladii baa dhici jireen hadda waxaa dhacay cudurka covid sagaal iyo toban oo aada u saameeyey aniga ahaanteeda shaqsi ahaanteeda aad buu ii saameeyey maxaa yeele waayadii hore qotolyoonkii waan kali jiray magaalada muqaalaan duugi jiray xaalfada duugi jiray aroosada lagu yeeri jiray hadda laakiin waxaa moodaaba inuusan aroos jirin hadduu jiran aroos inaan loo yeerin jaam iyo waxaad inuusan jirin oo xitaa aan ka shaqaysan karin maxaa yeelay waxaa leeyahay waxaa jiraa covid taasi waxaa sii dheer waayadii hore waxaan heli jirnay wax la dhaho waxaa jiray ruwaayado aan duugi jirnay hadda laakiin waayadan dambe waxaa mooda inaysan jirin ruwaayad iska daayay xitaa iskumaatanka inuusan jirin
waa tahay bal ka waran xasanow saameynta shaqo ee idinku yeelatay dhaqdhaqaaq la-aantan oo sababay covid sagaal iyo toban iyadoon ogsoonahay in xeryihii xataa inay isku socdaalaan la mamnuucay
cabdisalaam waa maadsan tahay su-aasha waa su-aal aada muhiim u ah run ahaantii horta marka hore isku socda wuusan jiray ifan aad jirnay xaqdheera aad jirnay tusaale kale dhadhaab xitaa aad jirnay xaalada inta badan xaga ka dhici jireen oo hoteelada ka dhici jireen hadda dawladda way diiday in la aado in la safra xitaa laga baxo gudaha xariiha qaxooti dhalan soo galo aad bay ana ahantida ii saameys mandaayada
waa tahay in tusaale ahaan qaabkaad ugu noolaad markii aroos aad duubto dhaqaalaha tali jirtay in ma aha mid noloshaada kaafiyo
dhaqaalaha asaga ahaa nolosheeda uu kaafin jiray hadda wax kale iska daa xitaa kaarkii telefoonkii aan qadku isticmaal lahaa ma awoodo ma wahaye xitaa meel igu soo gala ma lahan qof hadaad ilaa xitaa isii berri baan laga yaaba inuu wax soo galo wuxuu leeyahay kuma siin kari mana bixin kari sababtaa qofkii wuxuu ogyahay inaysan jirin shaqo inuu jiran dhaqdhaqaaq wax walbana waxaa dhibkaas dhan waxaana kadambe cudurka covid 19
waxaan la soconaa in meelo qaar oo dalxiiska loo aado inaad sawir ka qaadi jirteen dadka isku socdaalaya bal shaqooyinka iska wareegana
runtaada waaye horta waayadii hore way jirtay laakiin hadda waxaa moodaa inaysan jirin maxaa yeele qof walba meel u aaday ma lahan hadii la dhaha qof kama bixi karta xarada joogtay mana aadi karta meel kale hadi waa arki karta adiga nafarka garan kartaa qof anuusan meel aadi karin maxaa yeele ifa lama aadi kara dhagaxley lama soo aadi kara marka horena waxaa jiran dhagaxley waxaa aadi jiran dhadhaab dadna waxay ka iman jireen ifa dadna xaadhaay ka iman jireen dadna dhagaxley ka tagi jireen haddii wax dhaqaaqe ma lahan wax socda ma lahan wax meel aadeena ma lahan
waa tahay aroosyadii dhacayay ma sharciyadan adag ayaa dul istaagay oo amarka ayaa lagu qaatay mase si kale ayaa ula soo jiraa
aroosyadii ma jiraan inta badan sidii hore ma ahan way jiraan laakiin hadda waxaa moodaaba in sidii hore aysan ahayn aroosadan ay ka dug yihiin kuwii hore maxaa yeelay kuwii hore la isku iman jiray waa la ciyaari jiray waxaa la duwi jiray lakiin kun hadda wax la duwisa iska daayay xitaa dadkii badankooda ma imaadaan dadka maxaa yeelay waxaa caqabadaas waxaa keenay cudurka covid 19 asagana ka dambeeyey
waa tahay dhaqaale ahaan imase ayaad aroosa ku duubi jirteen
ku dhawaad waxaan ku duwi jirnay $100 ilaa $150 ka qaadi jirnay qofku inkastoo hadda wixiiba aysan jirin oo haddana uu aad una saamay cudurka covid 19
waa tahay dadku waa qaxooti ma la oran karaa dhaqaale xumo jirto ayay aroosyadu dib dhaceen marka laga tago covid 19
taas waa la dhihi karaa laakiin waxaa loo eenanaya inuu aad u saameeyay cudurka covid 19 maxaa yeelay waayadii hore iyadoo dadkii qaxootiga yihiin aroosyadu way qabsan jireen dawladdii maadaama ay amar soo rogtay dadkii amiirta u hoggaansameen inta badanna wixii hore la qaban jireen hadda lama qabto
waa tahay tirada dhallinyarada ee ku nool barnaamijkan sawirqaadista ah imise ayay gaarayeen gudaha xareerada ku nool
waa ay badan yihiin ani kaligii maahan dhallinyar badan baa ka shaqeysta xirfadani maxaa yeelay dadkii dhallinyarada inta badan markay soo kaceen shaqadaan baa qabsatay marka waxay dhaheen bal tan xirfadan waxdiin dhaa malahan tan ku shaqeysta maadaama hay-adihii inta badan ay dhaqaalahooda hoos ku dhacay
waayahay marka haatan maxaa qabataan
hadda kulley waxaan qaban ma lahan garan kartaa magaalana imaano iska laabano haddana xaafadan ku laabano haddana marku waaga beri hadana magaalada imaano haddana iska laabano taasuma wax kalo hadda aan qabano ma lahan
waa tahay studio weyn ayaa ku kiraysan lacagaha kirada qaabkaba iska bixisaa maadaama aad sheegtay inaadan bala shaqaynin
marba siba ay wax isoo martaa tusaale ka mesha markaan furusto wixii waxaa laga yaaba in laba qof ama saddex qof ay imaato aan mumarax uga shubo ama waxaan u duba mararka qaar xataa waxa laga yaaba studio asaga jeebkii inaanay lacag hore accountiga ku jirta inaan isticmaalo aan jeebkii ka bixiyo sidii hore ma ahan hadda sidaan suuqa uu ka dugan yahay
waa tahay waata culayskan ka jiro xeryaha waa mid dad badan saameysaa sheegayso haddii uu sii taagnaado oo xayradi sii jirto maxaa idinla tahay noloshiina marka ama shaqadiina
wallaahi ma garan karna sida noloshen dhaqan doonto maxaa yeelay waxaan horta wax qoran waaye waxaana dowladda aan u malaynayna maadaama waqtigii hadda uu soo dhow yahay in bandowga laga qaadi doona guud ahaanba gobolka gudaha dalkan kenya
kaasi wuxuu ahaa xasan kaafi cumar xasan oo ah sawirqaade ku nool xerada qaxootiga dhadhaab uuna u warramayay wariyaha v o a cabdisalaam salaas haatanna inagu ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka aynu mar kale jaleecna dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka maxamed axmed qoomaal
Soy
heestaasi gariirka iyo fanaanka maxamed axmed qoomaal waxay gabagaba u ahayd barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Hey.